20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 15. je oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenog mučenika Kiprijana i prepodobnog Andreja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na praznik pokrova Presvete Bogorodice u ponedjeljak 14. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija, drevnom sjedištu patrijaraha srpskih, povodom slave ove svetinje. Njegovoj svetosti je sasluživao njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice, koji je slava ranohrišćanske bogorodičine crkve u Baru, poznate kao Barski trikonhos, odslužena je liturgija na ostacima ovog drevnog hrama. Liturgiju je služio paroh Barski, sveštenik Ljubomir Jovanović. Njegovo preosveštenstvo, vladika Lipljanski gospodin Jovan, načalstvovao je danas na praznik pokrova Presvete Bogorodice molitvenim sabranjem u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Bariču. Na slavi nove kapele na Vojno-medicinskoj akademiji njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan je ukazao na značaj pokroviteljstva Bogomajke. Njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej služio je danas povodom praznika i hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice na Crvenom krstu u Beogradu. Hram pokrova Presvete Bogorodice u Podrašnici proslavio je u ponedjeljak na ovaj praznik svoju slavu. Hram se nalazi na prostoru Republike Srpske, opština Mrkonjić grad. Narod ovoga kraja je pobožan, čestit i radan. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. U cijelom srpstvu postoje mnogobrojni hramovi posvećeni pokrovu Presvete Bogorodice, ali je nesumnjivo najveličanstvenije proslavljanje ovog praznika u đuniškoj obitelji, koju Presveta Bogomajka na mjestu svog javljanja pokriva i štiti svojim omoforom. U oči praznika mnogobrojno sveštenstvo Niške eparhije je odslužilo svetu tajnu jele osvećenja, na kojoj je mnoštvo vjernih uzelo molitveno učešće. Kasnije u toku večeri otpočelo je svečano praznično bdenije koje je služio njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan u sasluženje sveštenstva Niške eparhije. U hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića svečano je proslavljena hramovna slava i veliki jubilej 120 godina ovoga hrama. U ponedjeljak 14. oktobra njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mrzevica povodom manastirske slave pokrova Presvete Bogorodice. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice njegovo preosveštenstvo vladika Dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Kninu u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija Dalmatinske i Sremske.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranom sestrinstvu ove svete obitelji i vjernom narodu, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je rekao:
O ženo velika je vjera tvoja, neka ti bude onako kao što si tražila. Čuli smo riječi Gospodnje koji je izgovorio onoj ženi Kananejci, koja je došla i vapila pred Gospodom jer je čerka njena bila teško bolesna. A Hananejka nije pripadala izabranom Božjem narodu. I Jevreji su te druge narode, a i danas tako biva kod Jevreja koje nisu prosvjetljeni svjetlošću Hristovog evanđelja, smatrali za gojim, za nečiste, za one sa kojima ne treba opštiti, niti komunicirati. Takva je bila i ta žena Hananejka. Međutim, očevidno, ona je čula šta se događa sa Gospodom. Čula je o onim čudesima, o iseljenjima koja se umnožavala u Judeji. I čuvši to, ona je negdje dublje u srcu svome bila posjećena od samoga Gospoda preko duboke vjere i povjerenja u Gospoda, i zato je vapila za njim, a on nije kao obraćao pažnju na nju, pa će učenici da se njemu obrate, vidiš koliko viče za tobom, otpusti je, pomogni joj, a on je upravo htio da iz nje izvuče onu duboku vjeru, kakve, kao što je rekao Gospod, ne nađe ni u Izraelju, pa će da kaže o njoj, nisam ja došao radi tebe i radi vas koji ne pripadate izabranom Božjem narodu, došao sam radi izgubljene djece Izraeljeve, da njih pohodim i da njih spasem. A ona će reći, i psi jedu od mrva koje padaju sa trpeze gospodara njegovih. Jeste, priznajem ja da ne pripadam Božjem narodu, da spadam one narode koje vi, Jevreji, smatrate za pse i za otpadnike, za nečiste, ali sa trpeze gospodara na kojoj se hrani tvoj narod izabrani, padaju mrve, e dajde od tih mrva koje padaju sa trpeze, dajde i meni. I onda je Gospod, otkrivši njenu duboku vjeru, i rekao ove riječi, idi. I neka ti bude onako kao što si tražila. Duboka vjera, koja je podstakla ljubav Gospodnju i blagoslov Božji, blagodat Božja je pohodila njeno dijete i ona je ozdravila.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na praznik pokrova Presvete Bogorodice u ponedjeljak 14. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija, drevnom sjedištu patrijaraha srpskih, povodom slave ove svetinje. Njegovoj svetosti je sasluživao njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. U svom obraćanju narodu njegova svetost je posebno istakao značaj Pećke Patrijaršije za srpski narod, ne samo kroz istoriju, već u čitavom vremenu. Njen značaj je u tome što je ona drevni duhovni centar, ali i centar odakle su patrijarsi upućivali svoju riječ srpskom narodu. Ovom prilikom svjeteši patrijarh Irine je naglasio da će srpski narod opstajati u Pećkoj patrijaršiji, svojoj drevnoj prestonici, kako patrijaraha, tako i čitavog srpskog naroda, bez obzira na to ko čuva ili ne čuva manastir.
Neka je blagosloven današnji dan, neka je blagoslovena ova svetinja koja nas i danas, kao i čitavo našu istoriju, okuplja i sabira. Ovim svetim kivotima koji ovdje počivaju, to su sveti ugodnici Božji, i naša nada jeste baš i u njih, da oni ovaj dom neće ostaviti, i niti će dopustiti da narod ovoga doma napusti u svetinju. Da će Gospod sila i moći da ono što smo izgubili privremeno, da to i vratimo i da na slavu Božiju, na radost našu postane naše. Neka Gospod blagoslovi sve vas, naše današnje svečare, kolačare, u svetinju, mati i gumanu sa sestrama, da ne ostanu same, a neće ostati same, ako budemo i mi Gospode nosili u svoje duše. Srećan prazir i blagoslov Boži na svima vama, sada i mene.
Pećku patrijaršiju su od juna 1999. godine obezbeđivali vojnici KFOR-a, a od 19. avgusta ove godine srpske svetinje nijesu više pod zaštitom međunarodnih snaga. Međunarodne vojne jedinice u južnoj srpskoj pokrajini obezbeđuju još jedino manastir Visoki Dečani. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice, koji je slava ranohrišćanske bogorodičine crkve u Baru, poznate kao Barski trikonhos, odslužena je liturgija na ostacima ovog drevnog hrama. Liturgiju je služio paroh Barski, sveštenik Ljubomir Jovanović. Barski trikonhos nalazi se blizu centra grada, poslije hrama svih svetih na Velikom pjesku, najstarija je poznata crkva na ovim prostorima. Nalazi se na mjestu na kojem je po narodnom predanju postojala crkva svetog kralja Jovana Vladimira. Arheološki je ispitana 1965. godine. Ova crkva izgrađena je u vrijeme vizantijskog cara Justinijana. Oko nje bilo je groblje sa puno dječjih grobova i grobova novorođenčadi. Posluženje nakon liturgije i rezanja slavskog kolača, kao i ranijih godina, pripremilo je Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve. Ambasada Ukrajine i Harmonika Mondfest organizovali su na praznik pokrova Majke Božje u ponedjeljak 14. oktobra koncert ukrajinskog akordeonista Vitalija Zajca u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tom prilikom ambasadorka Ukrajine gospođa Oksana Sljusarenko uručila je orden protoneimaru Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici gospodinu Momčilu Stanojeviću i ovom prilikom kazala:
i u vašoj budućnosti, i vi ste bili uspješni ne samo u Podgorici, a i u drugih gradova Crne Gore i na teritoriji čitavog Balkanskog regiona. A to znači što ovaj hram samo početak za vaš rad kako pretimajstera i još vam uspjehom.
Zahvaljujući na ordenu, gospodin Momčilo Stanojević je rekao:
zahvaljujem vladi Ukrajine, ujedno ovo nije priznanje samo meni je samo dato na čuvanje. Ovo je priznanje Crnoj Gori, svim građanima, svim dobrotvorima i priložnicima kojima se uvijek zahvaljam, pa i ovom prilikom, koji su pomogli završetak radova na ovom vaseljenskom hramu. Nije ovo hram samo Podgorice Crne Gore. On je od vaseljenskog značaja i da nije takav ne bi skupio sav pravoslavni svijet, sve crkvene velikodostojnike 7. oktobra. Hvala vam.
Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan načalstvovao je danas na praznik pokrova Presvete Bogorodice molitvenim sabranjem u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Bariču. U besjedi je preosvećeni vladika Lipljanski Jovan istakao da je žrtva Hristova posljednja krvna žrtva u istoriji čovječanstva, jer su njome svi ljudski grijesi oprošteni, ali pod uslovom da mi prizovemo to oproštenje grijehova.
Danas smo čuli odlomak iz spisa svetog apostola Pavla, koji govori o tome kako je bilo uređeno bogosluženje u starozavetnoj skini, znači u starozavetnom hramu, onome hramu koga je popisao Mojsije u svojim pravilima, onako kako ih je dobio na gori Sinajskoj od gospoda koji mu se javio, i kako je prenešeno u starozavetni hram. Starozavetni hram je pripremio za podizanje prorok i car David, a nastavio i podigao ga i osveštao njegov sin, takođe prorok i takođe car Solomon. A pravilo prvo u ono drevno vreme, znači crkve koja je bila pre Hrista, starozavetne crkve, jeste da se samo na jednom mestu može prinositi žrtva i da samo na jednom mestu može biti hram. Pa je tako taj hram postao mesto hodočašća vas celog jevrejskog naroda, vas cele starozavetne crkve, i on je i tri puta godišnje svi su Jevreji imali obavezu da dođu u hram, da prinesu žrtvu i da se poklone živome Bogu na mestu gde on obitava. Ti praznici bili su praznici žetve, u stvari, kada su se prinosili prvenci od darova zemlje koje je čovek uzgajio, podigao i zasejao i starao se o njemu. To je stvari običaj koji smo mi sačuvali do dan danas na preobraženje, kada prinosimo prvine roda vinogradskoga, da bi onda tek počeli da jedemo grožđe. Tako i tada, u to staro vreme, svaki pobožni Jevrejin kretao po stotine kilometara prelazeći puteve, slivajući se u hram u Jerusalim, u hram, kao što nam je u životu Gospoda našeg Isusa Hrista opisano više puta.
Na slavi nove kapele na Vojno-medicinskoj akademiji njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan je ukazao na značaj pokroviteljstva Bogomajke, onima koji vojuju, ali i umno obučavaju druge da štite svoj narod, potrebna je široka blagodat Božja da sagledavamo svijet u punoći njegovih duhovnih i tjelesnih, ovozemaljskih i onozemaljskih dimenzija, a to dvoje je uvijek isprepleteno u životu svakog čovjeka, ali i naroda, baš kao i Kosovski zavjet, prepletenost nebeskog i zemaljskog.
Časni oci, oče Nemanja, gospodine generale, gospodo oficiri, gospodo i gospođice kadeti, neka vam je srećan i blagosloven današnji dan, praznik pokrova Presvete Bogorodice, kada se u crkvi Vlahirni u Carigradu za vrijeme svenoćnog denija pokazao očima oni koji su bili dostojni da vide, a to su bili sveti Andrej i Epifanije, dva čudesna svetilja koja su tada živjela u Carigradu, kada se pokazala blagodat Presvete Bogorodice iznad svih vernih koji se tada molili na svenoćnom bdenju, i od tada je taj praznik ušao u kalendar Crkve Hristove i naročito bio voljen i poštovan kod nas Slovena, kako pravoslavnih Rusa, tako pravoslavnih Srba i ostalih pravoslavnih svakako, ali kod ova dva naroda mimo ostalih naroda. Nije ni čudo da je dakle i nekada Vojna akademija imala kapelu posvećenu pokrovu Presvete Bogorodice, upravo zato što je onima koji vojuju, koji ratuju i koji umno obučavaju druge da štite svoj narod i brane svoj narod, potrebna upravo ta široka, velika blagodat Božja koja nas uči da sagledavamo svet u punoći njegovih dimenzija, kako duhovnih, tako tjelesnih, kako onozemaljskih, tako ovozemaljskih, a to dvoje je u životu čovjeka, a pogotovo u životu naroda uvijek prepleteno. I kada govorimo o Kosovskom zavetu, upravo govorimo o tome, govorimo o prepletenosti nebeskog i zemaljskog, gdje to dvoje se ne razdvaja, gdje biva zajedno i gdje se u ovom svijetu osvaja carstvo nebesno. Nimalo slučajno pak da evo prije 11 godina, 2002. godine, u današnji dan, je proslavljena u 63. padobranskoj brigadi prvi put slava u vojsci tada Jugoslavije, a sada vojsci Srbije, danas je to 63. padobranski bataljon, čiji je nebeski zaštitnik također pokrov Presvete Bogorodice. Ukazuje to ova veza Vojne akademije, jedne elitne jedinice vojske Srbije, ukazuje na mnogo šta, o čemu ne bih posebno izlagao i raspredao, jer ovdje se uče i školuju oni koji su prvi na braniku svoga naroda i otadžbine, i želim kako generalu, gospodinu generalu Voroniku i načelniku ove akademije, tako i svakom kadetu ovde da to postane i do vijeka i da pokrov Majke Božje prebiva nad svima vama. Srećna i blagoslovena slava.
Njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej služio je danas povodom praznika i hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice na Crvenom krstu u Beogradu. Besjedeći o čudesnim putevima gospodnjim i načinima na koje gospod izvršava dijelo spasenja ljudskoga roda, vladika Andrej je poručio da ovaj život nije put od A do B, ovaj život nije nešto neodređeno, ovo je jedno pokloničko putovanje.
Neka nam molite koje smo uputili gospodu Bogu, budu svima na zdravlje i spasenje, kako nama ovdje u svetom Božjem hramu, tako i svima našim i dragim u otačbini. Danas je jedan sabijeni praznik Presvete Bogorodice u kojoj se sećamo čudesnoga dela spasenja roda ljudskoga. Mi imamo velike praznike Presvete Bogorodice koji ukazuju kako Bog na samo njemu svojstven način, a to je znak zbog čega smo mi ovdje danas, svaki na svoj način tajanstveno došli u ovaj hram, osjećajući priziv u stvari da čujemo ovaj čudesni i neobični poziv Gospoda Hrista, da mi dođemo i da gledamo kako čudesno Gospod izabere neku osobu, da preko te osobe izvrši svoje djelo spasenja. Pre svega, pre nekoliko dana smo slavili Svetog Joakima i Anu. Oni nisu imali djecu. I oni su se mnogo sekirali i bili su osuđeni. Po neki put na službama nisu bili primljeni jer nisu imali djecu. I Sveti Joakim otišao u pustinju da se moli Bogu i Gospod je uslišio njegove molitve i tako se iz braka Joakima i Ane vrlo kasno rodila Presveta Bogorodica. A to pokazuje samo kako na čudesan način Gospod izabere nekoga od koga i mi ne očekujemo da Gospod preko toga izvrši svoje delo spasenja.
Hram pokrova Presvete Bogorodice u Podrašnici proslavio je u ponedjeljak na ovaj praznik svoju slavu. Hram se nalazi na prostoru Republike Srpske, opština Mrkonjić grad. Narod ovoga kraja je pobožan, čestit i radan. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije uz zasluženje protojereja Stavrofora Miloša Milovanovića, Nikola Pena, protonamjesnika Dejana Zeljkića, jereja Boška Maksimovića i đakona Nikole Perkovića. Skladno su pojeli studenti Bogoslovskog fakulteta iz eparhije Bihaćko-Petrovačke. Na liturgiji su učestvovali ne samo vjernici podrašničke parohije, nego i mnogi gosti iz Drvara, Mrkonjić grada i drugih mjesta, među kojima su bili i načelnica Mrkonjić grada Divna Aničić sa svojim saradnicima i načelnik opštine Istočni Drvar Dragan Lukač. Najveću radost svima činilo je vidno prisustvo djece od predškolskog do srednješkolskog uzrasta. Starješina hrama otac Aleksandar Đulić domaćinski se pripremio za ovu proslavu. Posle liturgije i ophoda oko hrama, vladika Atanasije je domaćinim ovoga kraja blagoslovio so, a zatim odslužio pomene nevino ubijenim žiteljima ovoga kraja 1995. godine, čije se spomen obilježje nalazi u porti hrama. Posle molitvenog čina, uprava hrama je svima pripremila bogatu trpezu. U obraćanju vjernima preosvećeni vladika Atanasije je pohvalio njihovu privrženost svojoj pravoslavnoj vjeri i svom rodnom kraju, pozivajući one iz dalekih strana da ovdje češće dolaze i pomognu život na ovom prostoru.
Draga braće i sestre, Gospod je danas dao lep dan. Lep je sa koje god strane ga pogledamo, ovaj dan je lijep. Na prvo mjesto lijep je zato što je danas praznik zaštitništva nas od strane Presvete Bogorodice. I lep je dan zato što je vedar i što sunce sija, a jednako je lijepi i zbog toga što ste se vi okupili danas ovdje u ovome hramu u Podrašnici, u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Ja ne znam koliko vas ima okolo, ali se radujem videći ovaj broj ovdje u Svetome hramu. Braći i sestre, jako je važno da što češće i što više da svi ustajemo na molitvu i u svome domu da se molimo, a također i da se sabiramo u hramu gdje se molimo zajedno. Jer kada se ovdje zajedno molimo, onda dozivamo i sve svetitelje Božje, oni se obraćaju na našu molitvu, odazivaju se. I onda smo svi zajedno. Oni na nebu i mi na zemlji, svi u jednoj ljubavi, u jednoj zajednici. I onda je to Bogu drago i milo. I više nas onda podržava, više gleda na nas.
U cijelom srpstvu postoje mnogobrojni hramovi posvećeni pokrovu Presvete Bogorodice, ali je nesumnjivo najveličanstvenije proslavljanje ovog praznika u đuniškoj obitelji koju Presveta Bogomajka na mjestu svog javljanja pokriva i štiti svojim omoforom. Uoči praznika mnogobrojno sveštenstvo Niške eparhije je odslužilo svetu tajnu jele osvećenja na kojoj je mnoštvo vjernih uzelo molitveno učešće. Kasnije u toku večeri otpočelo je svečano praznično bdenije koje je služio njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan u sasluženje sveštenstva Niške eparhije. Po pročitanom svetom evanđelju vladika Jovan je poučio sabrani narod.
Jer gle, kada glas pozdrava tvojega dođe uši moje, zaigra dete od radosti utrobi mojej. Predivne reči, dragi oci, draga braćo i sestre, koje čusmo iz svetog evanđelja, reči glasa Božijega, glasa sa neba, ali glasa njenoga unutarnjega, glas pozdrava koji je došao Mariji Djevi od strane Arhangela Gavrila, je isti onaj glas Božji koji se nosio nad vodama i koji je najavio, prednajavio dolazak Boga živoga u ovaj svet, i to preko izabranoga sasuda Božijega, preko majke Božije.
U nastavku bdenija je na čudotvornom istočniku pročitan akatist pokrovskom prazniku. Tu je poučno slovo po blagoslovu episkopa Jovana održao rektor Niške bogoslovije, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević.
Po blagoslovu našega svetoga vladike stojim pred vama da zajedno sa vama u ime vaše i svoje prinesemo umjesto cveća reči kojima ćemo uzveličati majku Božju i majku našu, radost svih pokoljenja zemaljskih i slavu nebesku. Nema te ljudske reči koja može njoj dodati nešto, ali ipak našim mucanjem mi ćemo iskazati srce svoje da bismo i mi privukli njen pogled i njene molitve na nas. Nekada davno, braćo i sestre, jedan sveti patrijarh video je lestvice koje ne dodiruju zemlju i nebo, spajaju zemlju i nebo. Te lestvice, kažu sveti oci, jeste simbol Presvete Bogorodice, koja je spojila zemlju s nebom.
Potom su sveštenici iz Niške i drugih eparhija naše crkve služili prvu liturgiju. U jutarnjim časovima svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, vladika Niški gospodin dr. Jovan uz sasluženje više sveštenika. Na kraju službe vladika je prerezao slavski kolač, a potom proiznio svoju besjedu, poučivši narod, a potom je sve pokropio osvećenom vodicom.
Srećan praznik, srećna slava ove svete obitelji, slava Pećke patrijaršije, slava mnogih hramova kojima se danas mnogi hrišćani mole. Noćas smo u ovoj svetinji obitelji bili, tako da smo pod pokrovom i omoforom Majke Božije ovde na izvoru nadahnuli se, pogotovo u vrhuncu svete službe u tajni pričešća telom i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista. Dozvolite mi da otcu arhimandritu Savi, koji je ovde duhovnik, došao je skoro iz Šumadije, on je bio u Iskosnicama i Studeničkoj i Karejskoj na Svetoj Gori, a evo Majka Božja ga prizvala ovde da zajedno sa igumanijom, sa sestrama, srdačno i gostoprimivo dočekuju goste zajedno sa ocima, sa ocem laikom, koga sam isto blagoslovio kao revnosnoga divnoga sveštenika, da preko cele godine dežuraju, mole se Majci Božijoj, da od nje mole blagoslov ovom predivnom vrtu Božijem.
U hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića svečano je proslavljena hramovna slava i veliki jubilej 120 godina ovoga hrama. Po ustaljenoj tradiciji u nedjelju po prazniku 13. oktobra svetu liturgiju su služili sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke arhimandrit Nikifor Milović i starješina hrama u Straševini parok Straševinsko starotrebješko Ličevski, protojerej Velimir Jovović. Prisutnom narodu koji učestvovao u svetom liturgijskom sabranju, besjedu je izgovorio otac Nikifor. U nastavku je upriličena slavska trpeza u parohijskom domu, gdje je prisutne pozdravio otac Velimir, podsjetivši na istorijat ovog hrama i zahvalivši se svima od utemeljivača do današnjeg dana dobrotvorima ove svetinje i parohije.
I kako mi treba da umnožavamo talante, da cijenimo ono davanje Božije, da smo odgovorni prema davanju Božijem. E, ja se hoću upravo na te riječi nadovezati i reći vam ovako. Ova parohija je prije 13 godina dolaskom mene grešnog i nedostojnog počela da funkcioniše tako kako se moglo, kako se umjelo. A trudili se da to bude kako valja i trebuje. I evo, hvala Bogu, posle 13 godina Bog je dao preko nas, nedostojnih, grešnih, da se puno toga uradi. A urađeno je prvenstveno ono, da to ne zaboravimo i da nikad ne zaboravljamo, urađen je hram začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini prije 120 godina. Veliki jubilej danas slavimo, evo vidite mi koji smo se iskupili, nema nas mnogo, ali družina mala, ali odabrana, kako bi rekli, da proslavimo ovaj jubilej. Znači, mi se prvenstveno sjećamo onih utemeljivača ovoga svetoga hrama, jer da njih nije bilo, da njihove mudrosti, njihove pobožnosti, njihove vjere, njihovoga htenja hodenjem putem Božim, da nije bilo, ne bi bilo ni ovoga hrama, ne bi bilo ni ove parohije, ne bi bilo ni vjere u ovome narodu.
U ponedjeljak 14. oktobra njegovo preosveštenstvo vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mrzevica povodom manastirske slave pokrova Presvete Bogorodice. Posle svetog evanđelja prisutnima se obratio arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu. Po odsluženoj liturgiji prelomljen je slavski kolač, nakon čega se sabranima obratio preosvećeni vladika David, koji je govorio o smislu pročitanog svetog evanđelja i Marijinom boljem dijelu, koji se neće od nje oduzeti.
Svima da bude blagosloven današnji praznik, praznik pokrova Presvete Bogorodice, apostola Ananije, svetoga Romana Slatkopoljca. Da se prisjetimo današnjeg evanđelja u kome stoji da je Hristos zašao u jedno selo, da je ušao u jedan dom i da je bio primljen od strane dveju sestara, Marte i Marije. Naravno, njihov brat Lazar je bio tada odsutan. Prva sestra, Marija, Marta, zauzela se da što bolje sačeka, dočeka gospoda, pa je onda krenula da priprema ono što je u kući bilo od jestiva. Za to vreme Marija je sedela u kraj nogu Hristovih i slušala njegove reči. Primetivši da Marije nema, ona uznegodova i reče gospodu da kaže, dakle, Mariji, da joj pomogne oko spremanja. Dočeka, a gospod joj odgovara kao učitelj, kao čovjekoljubac, kao spasitelj: Marta, Marta, mnogo se brineš, a samo je jedno potrebno, nasušno. Marija je dakle bolji deo izabrala. To što je nasušno, to što je bilo potrebno, Marija je činila, sedela smirena, tiha, pažljiva i slušala reči gospodnje.
U Kruševačkom narodnom pozorištu nakon toga svečanim programom je obilježen dan oslobođenja grada Kruševca. Visokim zvanicama i delegacijama prigodnim govorom se obratio gradonačelnik Kruševca gospodin Bratislav Gašić. Potom se sabranima obratio njegovo preosveštenstvo vladika kruševački gospodin David Perović. Potom su dodijeljene godišnje nagrade zaslužnim ljudima i firmama i održan kulturno-umjetnički program uz učešće brojnih umjetnika iz Kruševca i čitave Srbije. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Kninu u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija dalmatinske i sremske. U svojoj besedi vladika Fotije je govorio o značaju praznika pokrova Presvete Bogorodice, naglasivši da je Presveta Bogorodica zaštitnica čitave crkve Hristove, ali i svake bogoljubive hrišćanske duše. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač i izvršena litija u čast hramovne slave sa pomenom ktitorima i priložnicima i svim pravoslavnim Srbima kninskog kraja. Na svetoj liturgiji u Kninu pojeli su bogoslovi sremskih Karlovaca, koji su po blagoslovu svog rektora, protojireja Jovana Petkovića, došli u Dalmaciju da obiđu dalmatinske svetinje i da se upoznaju sa svojim vršnjacima iz bogoslovije Svete tri jerarha u manastiru Krka. Na kraju ove duhovne svečanosti za sve služašće sveštenstvo i sve goste pripremljena je trpeza ljubavi u hotelu Mihovil u Kninu trudom starješine pokrovskog hrama oca Vladimira Vukosavljevića. U subotu 11. oktobra služena je svepravoslavna sveta liturgija u Triru u Njemačkoj povodom 1700. godina od izdavanja edikta tolerancije 313. od strane Konstantina Velikog, koji je tokom jedne čitave decenije imao svoje sjedište u ovom gradu. U svom svepravoslavnom sabranju učestvovali su pravoslavni episkopi koji sačinjavaju konferenciju pravoslavnih episkopa Njemačke, kao i pojedini episkopi episkopi iz drugih zemalja. Svetom liturgijom u Bazilici Svetog Konstantina načalstvovao je mitropolit Njemačke i egzarh za centralnu Evropu, visoko prosvećeni Avgustin iz Vaseljenske patrijaršije, koji je i predsjednik episkopske konferencije. Veliki broj sveštenika raznih nacionalnosti, kao i mnogi vjernici koji su doputovali iz svih krajeva Njemačke, prisustvovali su ovom veličanstvenom i jedinstvenom događaju. Posle svete liturgije svečana litija je krenula ka katedrali Svetog Petra, u kojoj je odslužen moleban u kapeli, gdje se čuva dio moštiju svete Jelene, kao i haljine Gospode Isusa Hrista. Mali moleban je odslužen i u kapeli svetog Atanasija. U 14. nedjelju po duhovima 29. septembra njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Kranju uz sasluženje jereja Branislava Todorića, paroha drugog Kranjskog i đakona Zorana Radića. Prije početka svete liturgije mitropolit Jovan je izvršio malo osvećenje novo obnovljenog hrama u Kranju. U svojoj besedi okupljenim vjernicima mitropolit je govorio na temu pročitanog evanđelja, kao i o prazniku vozdviženja časnog krsta. Veliki broj vjernika, a najviše među njima djece, pristupio je svetoj tajni pričešća. U subotu i nedjelju 28. i 29. septembra njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej boravio je na Tasmaniji. Po već usaglašenoj praksi zasnovanoj na uzajamnom dogovoru sa njegovim visoko preosveštenstvom, gospodinom Ilarionom, prvojerarhom Ruske zagranične crkve, a utemeljenom na hristolikoj ljubavi i brizi o vjernom pravoslavnom srpskom i ruskom narodu koji živi i radi na Tasmaniji, a u isto vrijeme zajednički dijeli svoje bogoslužbeno mjesto, hram vozdiženja časnog krsta u Hobartu, koji je pod jurisdikcijom Ruske zagranične crkve, vladika Irine je doputovao do ovog po mnogim mišljenjima najunikatnijeg dijela Australije, da bi svojim arhipastirskim prisustvom i molitvama uveličao radost vjernom narodu, obilježavajući svoje krsno ime i 50. jubilej od osnivanja ovog svetog hrama. Za ovu svečanu priliku episkopu su sasluživali starješina ovog svetog hrama, visokoprečasni mitroforni protojerej Stavrofor dr. Mihail Protopopov i visokoprepodobni arhiđakon Siluan Mrakić. Zbog etničke mozaičnosti sabranja, večernje bogosluženje kao i sveta liturgija služeni su na više jezika: srpskom, crkvenoslovenskom, engleskom i grčkom. Na svetoj liturgiji u svojoj nadahnutoj besedi njegovo preosveštenstvo vladika Irinej ukazao je vjernom narodu na uzvišenost tajne krsta, o njegovom pronalasku od strane svete carice Jelene, a isto tako i o značaju velikog 1700-godišnjeg jubileja Milanskog edikta. Posle svete liturgije praznična radost se nastavila za trpezom ljubavi, gdje su narod ponovo pozdravili episkop Irinej i otac Mihailo. Sve je proteklo u duhu radosti i pravoslavne sabornosti, a sve svagda i uvijek u slavu Boga. Pokrov Presvete Bogorodice praznik je koji sjeća na događaj iz 911. godine, kada se u Vlahernskoj crkvi u Carigradu Presveta Bogorodica javila svetom Andreju Jurodivom i učeniku mu Epifaniju sa rasprostrtim omoforom, kao da njime prekriva narod. Taj lokalni događaj vremenom je dobio vaseljenske razmjere i univerzalno značenje. Nije su svi znali niti pamtili konkretne detalje i aktere zbivanja, ali ljubav Majke Božije, čije srce prima sav bol čovječanstva, koja se u činu prostiranja omofora izlila sa suzama za spas svijeta, bliska je svima. Dio je propovijedi protojereja Stavrofora Tome Pavlovića na svetoj liturgiji u čast hramovne slave najstarije Valjevske crkve. Današnji praznik nas iznova poziva da se vratimo njenom pokrovu, a time i iscjeljenju i obnovi duhovnog života. Raduj se i zaštiti nas, prečista, usklikom radosti, zaključio je praznično slovo prota Toma Pavlović. Njegovo prosveštenstvo, vladika Valjevski, gospodin Milutin, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima porušenog hrama u Vrujcima. Pozdrave i blagoslov sabranima na slavskoj svečanosti u Valjevu prenio je arhijerejski zamjenik, arhimandrit Petar Radulović. Po svetoj liturgiji veliki broj vjernika sa sveštenstvom i monaštvom eparhije učestvovao je u svečanoj litiji, nakon čega je prelomljen slavski kolač i osvećeno žito i vino. Svečani ručak priređen je u parohijskom domu. Ovogodišnji domaćini slave bili su Miloš Pulić, Snežana Ilić i Milica Cvejić. Njih je starješina hrama pokrova Presvete Bogorodice, protojerej Stavropor Dragan Aleksić darivao ikonama Majke Božje. Za ljeto gospodnje naredne godine ta čast je ukazana Milošu Radojčiću, Divni Mirčetić i Dragoslavu Kneževiću. Novi izdavački poduhvat Pravoslavne eparhije Niške u saradnji sa Akademijom Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju, katedre za ikonologiju, jeste publikacija njegovog preosveštenstva vladike Niškog gospodina doktora Jovana praznične ikone. Prateći bogoslužbeni ritam, preosvećeni vladika Jovan na nov i prijemčiv način tumači ikonografiju svih velikih praznika sa više aspekata, što daje mogućnost vjernicima svih uzrasta i nivoa znanja da shvate praznik kako bi na taj način potvrdili svoju vjeru u Vaskrslog Hrista. Knjiga je sažetak jednog šireg profesorskog rada uz modifikovani stil kako bi bila razumljiva za širu čitalačku javnost. Metod primijenjen prilikom pisanja ove knjige iniciran je uočavanjem detalja na ikoni datog praznika, pa je postavljanjem različitih opštih hipoteza dobijen konačan zaključak. Bez opterećujućih fraza, jasnim stilom opisani su praznici, ali ne na samodovoljan naučni način, već tako da je vrlo lako shvatiti rješenja čak i istorijskih nedoumica preko objašnjenih detalja sa ikone praznika. Dakle, vladika Jovan nije imao namjeru da istražuje na datu temu, već da na nov način izloži već poznate činjenice koje bi trebalo da pronađu svoj put do srca kako vjernika, tako i onih koji tu vjeru propovijedaju, sveštenicima, vjeroučiteljima, ikonopiscima itd. To znači da je autor iz obimne literature izvukao nektar i ponudio ga čitaocima da vjeru zaslade i okuse preobražaj da bi prepoznali ikonu u sebi i zablagodarili na tome tvorcu. Upravo je zato pristup tumačenju egzegezi predanjski počinje troparom i kondakom, a zatim se detalji sa ikona objašnjavaju uz egzegetske diskurse u okviru bliskog i svetootačkog teksta. Zaključci ne donose novo, ali imaju novo ruho, dakle nije su ustaljeni zaključci prepisani iz starih heortoloških knjiga, već na nov način iskazuju istinu. Knjiga počinje opisom praznika rođenja Presvete Bogorodice, na prvom mjestu troparom i kondakom, a zatim i opisom ikonografije i ambijenta tog praznika, sa opisom detalja i ličnosti koji su ključni za egzegezu ovog praznika. Kupanje, dijete, žene, Ana, Joakim. Posebno je dat heortološki i predanjski izvještaj prazniku da je apokrifni spis rođenje Marije izvor ovog praznika, koje je potvrdilo i potonje svetootačko predanje. Na kraju je objašnjeno ime Marija. Drugi protumačeni praznik jeste vozdviženje časnog krsta. Vladika Jovan posle tropara, kondaka i poimanja krsta govori o gestu i publici, odnosno tumači simfoniju pokreta i statičnosti, uz izdvajanje samo jedne ličnosti iz istorije Hristove crkve, Konstantin Veliki. Heortološki osvrt je dat suptilno kako čitalac ne bi izgubio analitički tok koji odlikuje tumačenje detalja. Vvedenje u hram Presvete Bogorodice posle tropara, kondaka i kazivanja o prazniku objašnjeno je analogijom kao i sretenje. vaskrsenje, Hristovo unošenje u hram. Autor tumači i arhitektonske oblike na ikoni, grčki i slovenski tip, a zatim i objašnjava pozadinu na ikoni, koja dajući iluziju perspektive želi da pokaže samo mjesto događaja praznika. Iako ponovljene ličnosti Joakim, Ana, Dijete, Marija opisane su u kontekstu datog praznika, a zatim i sveštenik. Zaključak je heortološki ekstrat iz predanja, tumačenje rođenja Hristovog u strofi par kondak i opštu ikonografiju, donosi opisanu specifikaciju detalja sa ikone brda i pećina, opet prostor, i anđeli, pastiri, vo, magare, ovca, koza, djeva, dijete, Josif, ličnosti, i na kraju zvijezde sa isticanjem dviju radnji, poklonjenje sveta tri mudraca i kupanje djeteta. Heortološki prikaz dobija još jedan odjeljak, smisao praznika u i na ikoni. U prazniku bogojavljenja autor uvodi nov pojam veoma važan za ikonografe, svjetlost, kada odjeljak ovom događaju imenuje jednostavno praznik i svjetlost. Zatim slijedi tumačenje scene i prirode uz isticanje Jordana i mora, a onda ličnosti Jovana Krstitelja i Hrista uz tumačenje anđela i golubice. Zaključak čine tri odjeljka, izvor, praznik i ime, sa ikonografskom analogijom ovog praznika i ikone silaska u ad. A posljednja riječ jeste opet svjetlost. Povijest o prazniku sretenje gospodnjeg pored tropara i kondaka, autor započinje isticanjem Marijinog očišćenja. Zatim slijede opis prostora, arhitektura i oltar i ličnosti Simeon, Ana, Josif, Hristos, Marija. Egzegetski pristup istaknut je u zaključnim odjeljcima ime i praznik. Blagovijesti izranjaju iz tropara i kondaka, dok je ikonografija objašnjena sa svih aspekata. Naglašeni su svjetlost, zrak, prostor, studenac i ličnosti djeva i anđeo. U zaključku autor, pored objašnjenja imena praznika i heortološkog prikaza, uvodi i vrijeme. Govori o datumu, kako bi se tek od blagovijesti vrijeme osveštalo. I za sljedeći praznik cvijeti autor daje tropare, kondak i ikonografiju, da bi sada prostor Jerusalim i goru osveštao sam Hristos na Magaretu, istim onim iz ikonografije Božića, sa učenicima i djecom koji drže palme usred naroda. Na kraju se govori o istorijatu praznika. Povijest o vaskrsenju počinje u stropar, ipak o ikondak, i sa opisom ikonografije sa svih aspekata, uz opis prostora Adi brda i ličnosti Hristos Adam pravednici, sa posebnim isticanjem menice zadužnice grijehova u Hristovim rukama. Triumf je naglašen u zaključnom ekspozeu ikonografije, koji se vrhuni u odjelju liturgija i ikona. Vaznesenje gospodnje autor tumači počev od simbola vjere u stropar i kondak. Isus Hristos se vaznio pred Marijom i apostolima uz anđele i usred prirode stijene, koje označavaju da svi akteri događaja čvrsto kao stijene stoje na zemlji sem Hrista koji je na nebesima. Zaključni troslov ikonografija, praznik, izvori objašnjavaju istorijsku potku praznika, tropar i kondak praznika pedesetnice uvodi čitaoce u prvo poglavlje. Praznik izlivanja Svetog Duha u vidu plamenih jezika na dvanaestoricu apostola. Posle opisa glavnih ličnosti koji u ikonografiji pasivno sjede u prazniku i aktivnog djelovanja svetotrojičnog Boga, opisani i tumačeni su gornji dio ikone, gornica Siona, dvije građevine nalik kulama i donji dio, stari kralj, car u mraku koji simboliše mnoge starozavjetne proroke pravednike. Preobraženje gospodnje, praznik koji može da se uzme za pravilo ikonografije kod pravoslavnih, jer svaka ikona izvire iz ovog praznika, iz ove ikone, svjetlost koja dolazi posle uzlaženja. Autor tumači ličnosti Hristos, Mojsije, Ilija, apostoli i anđele. Episkop Jovan ističe smisao praznika i daje svima razumljivo i razumno sozrcanje, posmatranje ikone praznika. Tumačeći uspenije presvete Bogorodice, autor polazi od biblijskog iskaza šta se zbilo posle vaznesenja sa Bogorodicom i donosi novi pristup ističući apostole na nebesima, oblake koji nose prekrštene linije i pokušaj poniženja uz opis Siona i Gecimanije i ličnosti Djeve i Hrista. Zaključak knjige je Oros vjere 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji, praćen ikonom Pantokratora. Riječ i slika, logos i ikona. U dvije riječi, sva istina. Dakle, knjiga praznične ikone je jedna velika ikona precizno zaodjenuta u heortološko-istorijski okvir sa pjevničkim pojem tropara i kondaka u praznicima koji kanonizuju carstvo, osveštavajući prostor, vrijeme i ličnosti istoriju, što sve zajedno hita ka Gospodu Tvorcu i Spasitelju. Knjiga Arhimandrita Tihona Ševkunova Nesvetija sveti postala je veliki događaj u duhovnom i kulturnom životu Rusije, a autor je udostojen mnoštva književnih nagrada. Pravi je bestseller, ukupan tiraž na ruskom jeziku premašuje 1,1 milion primjeraka, a prevodi su izdati u Grčkoj, Srbiji, Francuskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Prezentacija novog srpskog izdanja u novom prevodu knjige, koju je pripremila izdavačka kuća Čuvari, bit će održana u petak 18. oktobra u 19. časova u Ruskom domu u Beogradu. Najavljuje i poziva na promociju za Radio Slovo Ljubve Dejan Pavlović iz Čuvara.
Autor knjige Arhimandrit Tihon, iguman Sretenskog manastira koji se nalazi u centru Moskve. To je čovjek koji inače dok je živeo u mirjanskom životu završio dramaturgiju i kao mladi iskušenik u Pskovsko-Pečerskoj lavri u vreme još Sovjetskog saveza u jednom trenutku je od strane vladike koji je dobio, da kažem, nalog da proslavi, odnosno poslušanje da proslavi 1000-godišnjicu krštenja Rusije, saznao za jednog mladog iskušenika koji se nalazi tamo, a koji ima dara da napravi nešto na tu temu. Tako je on sticajem okolnosti ne baš rado morao iz svete obitelji da dođe u Mosku i onda se odmotava to, da kažem, klupko o njegovoj delatnosti koje se kasnije, eto, koje je preraslo u pisanje na njegov dar.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. U Ukrajinu će stići ruka Svetog Đorđa. Inicijator dolaska svetih moštiju desnice Svetog velikomučenika Đorđa u Ukrajinu jeste predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, kaže se u saopštenju Ukrajinske pravoslavne crkve. 30. oktobra po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Konstantinopoljskog i Novog Rima Vartolomeja II. I blaženog mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Vladimira i na inicijativu predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića i Svetogorskog manastira Ksenofonta u Ukrajinu će stići časne mošti, desna ruka velikomučenika Georgija Pobjedonosca. Od 30. oktobra do 15. decembra ruka će obići sve veće gradove Ukrajine. Sveti velikomučenik Georgije Pobjedonosac živio je u drugom i trećem vijeku. Odrastao je u Kapadokiji, Mala Azija, u hrišćanskoj porodici. Stupivši u rimsku vojsku, Sveti Đorđe je svojim ratnim podvizima zaslužio pažnju imperatora Dioklecijana i bio naznačen za jednog od najstarijih komandanata. Saznavši za ukaz imperatora o gonjenju hrišćana, Đorđe otvoreno istupi protiv vladara i pozva sve da prime vjeru u Hrista. Poslije 8 dana žestokih mučenja bi obezglavljen 303. godine. 100-godišnjica ulaska Svete Gore u sastav Grčke proći će bez svečanosti. Planovi za praznovanje 100-godišnjice ulaska Svete Gore u sastav Grčke bili su veoma obećavajući, piše Romfea, međutim sve se ograničilo na dolazak Konstantinopoljskog patrijarha Vartolomeja na Svetu Goru i blagodarstveni moleban koji će biti služen u Karaeji u srijedu 16. oktobra. Vlada Grčke nije pozvana na proslavu, saopštava Romfea, u ukazujući na vezu ovog događaja i spora između Svetogoraca i Grčke države po pitanju oporezivanja manastirskih nekretnina koje se nalaze van granica Svete Gore. Najviše upravno tijelo Svete Gore je formiralo komisiju za pripremu prazničnih mjera, čiji predstavnici su se sreli u Atini sa premijer ministrom Antonisom Samara i zamrzli sve planove Grčke u tom pogledu. Korijenove situacije leži u vatopedu, piše Romfea. Hladni rat oko pitanja poreza ostavlja svoj pečat na čitav odnos Grčke sa monaškom republikom. U Kareji su prošle godine izrečena mišljenja da je vrijeme da Sveti Konot pribjegne pomoći pravoslavnih slovenskih država. Sveta Gora je oslobođena od Turaka 2. novembra 1912. godine u Prvom Balkanskom ratu, kada je grčka flota ušla na poluostrvo Aton. Oko 40 naoružanih mornara sa razarača Fijela spustili su se u luku Dafni, a odatle su se prebacili u Kareju, gdje je u zdanju Protata predstavnik sultana predao Svetu Goru kapetanu prve klase Papa Georgiju, predstavniku Grčke kraljevine. Međutim, i pored toga, od 1912. do 1923. nastavljena je konfuzija u vezi sa pitanjem kome pripada Gora, kaže u intervju autor knjige Sveta Gora i Rusija Konstantin Papulidis. Londonski dogovor u maju 1913. godine je ovlastio velike države da odluče o sudbini Svete Gore. Londonska konferencija ambasadora u novembru iste godine uz učešće Rusije definisala je nezavisnost i neutralnost autonomije Svete Gore, ali dogovor između Bukurešta i Atine iz 1913. godine je uključio Goru u novoobrazovanu grčku državu. Kasnije je Sevrski sporazum avgusta 1920. legalizovao jurisdikciju Grčke na teritoriji Svete Gore. Taj proces konačno je završen sporazumom u Lozani 1923. Poveljom Svete Gore Atonske, koja je ratifikovana 1926. utvrđuje se samouprava Atonske države. U Gruziji 14. oktobra obilježava se veliki praznik Mtshetoba Svetic Hovloba. Mtshetoba Svetic Hovloba, veliki crkveni praznik koji se praznuje 14. oktobra u Gruziji, obilježava se kao državni praznik i proglašen je za neradni dan. Ovaj dan je posvećen Hitonu Gospodnjem i životvornom stubu koji istače miro, piše Novosti Gruzija. Njegova svetost Katolikos Patrijarh Gruzije Ilija II. Načalstvovao je prazničnom službom u Svetilsko Veli, najstarijem gruzijskom sabornom hramu. Praznik Svetilsko Veli u Gruziji obilježava se dva puta 14. oktobra i toga dana se poklapa sa praznikom pokrova Presvete Bogorodice i 13. jula kada hrišćan svijet slavi sabor slavnih i svehvalnih 12 apostola kojima je i posvećen Mtshetski hram. Po predanju u prvom vijeku naše ere, rabin Elioz je kupio na svetoj zemlji od rimskih vojnika Hiton Gospodnji i stigavši u Mtsheta, uručio ga je svojoj sestri Sidoniji. Sidonija, uzevši tu svetinju u ruke, na mjestu je ostala mrtva. Hitoni nijesu mogli da oslobode iz njenog zagrljaja i ona je sahranjena zajedno sa njim. Na Sidonijinom grobu izraslo je veliko drvo koje je postalo sveto za žitelje Mtsheta. Kraj njega su se dešavali iscjeljenje i ljudi koji nijesu bili hrišćani klanjali su mu se jer su osjećali njegovu blagodatnu silu. Sveta ravnoapostolna Nina, donijevši blagu vijest u Mtsheta, zamolila je cara Mirijana da odsiječe to drvo, da napravi od njega 4 krsta i postavi te krstove na vrhove planina na 4 strane tadašnje gruzijske države. Kada je drvo na čudesan način odsječeno i palo na zemlju, iz njegovog stuba je počelo da toči cjelebno blagodatno miro, koje je isticalo sve do 17. vijeka do najezde persijskog šaha Abaza. Stub je počeo da se naziva životvornim na gruzijski Svetitsko Veli. Iznad njega je podignuta prva crkva u Gruziji, osveštena u čast 12 Hristovih apostola. Od 1010. do 1029. godine arhitekta Arskudize na tom mjestu je podigao veličanstveni saborni hram. Svetitsko Veli je rušen i opet temeljno renoviran od 15. do 17. vijeka. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.